Norsson.
Já, virðulegi forseti, ég vil nú taka undir þá gagnrýni sem að hér hefur komið fram vegna fjarveru hæstvirts forsætisráðherra. Það verður þetta eðlilegt að hún sýndi þinginu þá virðingu að vera hér og taka þátt í þessar umræðu með okkur. Ekki síst í ljósi þeirra ummæla sem hún hefur nú verið að viðhafa í fjölmiðlum og á fundum, þar sem að ekki hefur verið tækifæri fyrir okkur til eiga við að norðast það. En mér hafa nú verið boðið upp á lakari bítti áður heldur en þau að fá hæstvirtan utanríkisráðherra í stað hæstvirt forsætisráðherra. Það er í sjálfu sér ekki svo slæm bítti og ég myndi það vilja hvetja hæstvirtan utanríkisráðherra bara til að setjast í stól hæstvirt forsætisráðherra. Það færi þá færi mun betur þannig. En að gamninu sleftu, virðulegi forseti, þá vil ég nú segja það að hér byrjuðu margir þingmenn sinn starfsdag klukkan 8 í morgun á nefndafundum og við ætlum að funda hér eitthvað fram eftir kvöldi. Ég vil nú hvetja forseti þess að horfa til þess sem að hefur verið talað hér að gera þetta svona heldur vænni vinnustað heldur en hann hefur oft á tíðum verið og það sé full ástæða til þess að fara að stytta núna í þessum kvöldfundi. Það liggur fyrir að það eru boðaðir hér nefndafundur klukkan 8 í fyrramálið. Og ef það var að fara að vera hér fram undir miðnætti þá er það orðin 16 tíma vakti á þeim sem að hér sinna sínum störfum og það er ekki bjóðandi.
Þá tökum við máls fundarstjórn forseta.